Projekts digitālās prasmes lietpratējiem ir lieliski iespēja, jebkuram Latvijas iedzīvotājiem apgūt mākslīgā intelekta rīkus, programmēšanu un digitālo mārketingu, datortīku administrēšanu, projektu vadību, kā arī citas aktuālās darba tirgū pieprasītākās prasmes. Kā mēs zinām, mākslīgais intelekts ir nepieciešams gan tagad, gan arī tālākā nākotnē, līdz ar to projekts ir iespēja, lai jebkurš Latvijas iedzīvotājs apgūtu šīs prasmes vai pilnveidotas tās, kas viņam jau šobrīd ir šajā jomā.